እዚ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓጺር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ማሕላለፍ ከመይ ቶምሲዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ሎሚ ድሮ መስቀል እዩ 16 መስከረም 2009 ወይ 26 መስከረም 2016 ድሕሪ ዜና ንታሪክን ባህልን ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዝገልጽ ሃገራዊ ቤተ መዘክር መኽፋቱን ሎሚ ምሸት ገጽ ንገጽ ብዛዕባ ዝጋጠሙ ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ኣሜሪካን ምስ ኣቕረብና ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝቐጸለ ርእቶ ተወላዶ ትግራይ ኣብ ኩነታት ኢትዮጵያ ክነቐርብ ኢና ርእቶ ከም እውን ኣሎ ሕጂ ንዕለታዊ ዜና ምን ኣፈወርቂ
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት መደረ ስሚዖም ኣብቲ መደረኦም ከዓ መንእስያት ኤርትራ ንክሰደዱ ዒላማ ዝገበሩ ፖሊሲታት ወፃኢ ኣለዉ ክብሉ ተዛሪቦም ሄኖክ ሰማ ዝግሄር ዘዳለዉ ፀብፀባ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ
ሰበ ስልጣን ኤርትራ ኣብ ምዕፀዊ እዚ ሰሙን ኣብ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ መንእስያት ንክስደዱ ዘተባብዑ ናይ ወፃኢ ፖሊሲታት ኣለዉ ክብሉ ኣፍሊጦም ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ኦር ፒፕል ኢንፓርቲኩላር ኦር ዩት ወር ታርጌትድ ስሩ ፖሊሲ
ህዝብና ብፍላይ መንእሰያትና ኣብ ኢድ ነጋዶ ደቂ ሰባት ክሳቀዩን ሂወቶም ንክሓልፍን ናብ ዝመርሕ ስደትን ፍልሰትን ከምርሑ ብዘተባብዑ ፖሊስታት ዒላማ ኮይኖም እዮም ውፅኢት እዞም ፖሊስታት ከዓ ኣንጻር ኤርትራ ከም መርትዖ ኮይኖም ቀሪቦም
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ መደረኦም ኤርትራ ወራር መሬታ ዓለምለኸ ማዕቀባት ጻሕታራይ ጽልኢ ዘለዎ ፖሊስታት ብዝተፈላለዩ ኣካላት እናተፈጸመ ከሎ ነዚ ኩሉ ተጻዊራ ንዕብየት ህዝባ ትሰርሓላ ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ ብዝስዕቦ ፖሊሲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምኡውን ንዜጋታቱ ዕድል ስራሕ ክፈጥር ብዘይምኽኣሉን ምግሃሳ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ዜጋታቱ ከም ዘሰድዶምን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሕቡራት መንግስታትን ብተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ቶማስ ግሪንፊልድ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃን
5000 ፒፕል ኣማንግ ኣር ቮቲንግ ዊዝ ዘር ፊት they're leaving this country
በበወርሑ 5000 ሰባት ብእግሮም ምርጫኦም ይገብርለው ምርጫኦም ከዓ ካብቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ንምህዳም እዩ
ቶማስ ግሪንፊልድ ሰበስልጣን ኤርትራ ንምይጥን ሓቢርካ ምስራሕን ድለዋት እንተኮይኖም ማዕፆ ክፉት እዩ ኢለን ግን ኣብ ኒውዮርክ ቀጥታዊ ልዝብ ዘይምግባረን ገሊፀን ኣለዋ ናብ ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ንዝስደዱ ኢትዮጵያውያንን 30,000 ዝኾኑ ኤርትራውያንን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ብዝብል ብቐጥታን ብውሑድ ወለድን ለቓሕ ብርክት ዝበለ ረድኤት ገንዘብ ንኢትዮጵያ ከም ዝውሃብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተገሊጹ ነይሩ ኤርትራ ንርክብ ማዕፅአን ከም ዝዓፀዋ ካብ ዝሕሰባ ሃገራት ቀዳመይቲ ተገይራ ትርአን ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብብርቱዕ ካብ ዝውቀሳ ሃገራትን ሓንቲ እያ
ኣብ ሎንደን ዝርከቡ ገሌ ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራ ንኩነታት እቶም ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ብሕቱ ማእሰርቲ ዝርከቡ ፈተውቶምን ስድራ ቤቶምን ከፍልጥ ፃውዒት ብምቕራብ ትማሊ ኣፎም ብጨርቂ ብምእሳር ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም ገለ ካብቶም ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ጓል ሓፍቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ጋዜጠኛ ስዩም ፀሃየ ቨነሳ በርሀ ከምዚ ትብል ብወግዕ ኣብይ ከም ዘለዉ ንፈልጥን ብዛዕባ ኩነታቶም ኮነ ጥዕንኦም ዝፍለጥ ነገር የለን እዚ ድማ ኣባላት ስድራ እሱራት ዘሕልፍዎ ዘለዉ ካልእ ስቅያት ሓደ እዩ መብዛሕትኦም ተሳተፍቲ ዝሰልፊ ድማ ኣስማትቶም ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ዝፈልጥዎም ሰባት ሒዞም ኣለዉ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዝርከቡ ድማ ንፈልጦ ነገር የለን ትብል ፀዳል ዮሃንስ ሓፍቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትርከብ ኣስቴር ዮሃንስ እያ ፀዳል ሓፍታን በዓል ቤት ሓፍታን ከም እተኣሰርዋ ብምግላፅ ከምዚ ትብል
The international community has to be aware that
ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣሕዋትና ናሓትናን ካልኦት ኣባላት ስድራ ቤትናን ንልዕሊ 15 ዓመታት ብዘይፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ክፈልጥ ኣለዎ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለዉ ኩነታት ጥዕንኦም ኣይንፈልጥን ዝኾነ ይኹን ስድራ ናይ ምብፃሕ መሰል የብሎምን እውን ትብል ካልእ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽበ ሻም ገብርኤል ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፅእ 10 ዓመቱ ምዃኑ ብምግላፅ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ዘፍርሕ እዩ ንቡር ነገራት ንምክያድ እውን ኣፀጋሚ እዩ ምባሉ ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዋናዊ ፀገም ንክፍታሕ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ግዲኣ ትፍፅም ኣላ ክብሉ ፍሉይ ፀሓፊ ቶም ፓትርያርክ ፍሊጦም። ኣባ ሰረ ኣብርሃን ወልደ ሳሙኤል ነቲ ድሕሪ ትፍታ ሃገር ዝተላዕለ ተቃውሞ ዝሰዓበ ሞት ሓያለ ሰባት ብዝምልከት መራሕቲ ሃይማኖት ሃበየለዉ ንዝብል ካብ ሓደ ሓደ ወገናት ዝወሃብ ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። እቶም ፍሉይ ፀሓፊ ፓትርያርክ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ንዝጠፍአ ህይወት ንመንግስቲ ጥራይ ተሓታቲ ምግባር ኣይከኣልን ኢሎም ኣለዉ። ኣባ ሰረ ኣብርሃን ወልደ ሳሙኤል ተወሳኺ ኣብ መንጎ ቅዱስ ሲኖዶስታ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ጎንደር ኣብ ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖትን ፍልልይ ብዛዕባ ምፍጣሩ ንፈልጦ ነገር የለን ኢሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ቅዱስ ፓትርያርክ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተረኽብሉ ህፁፅ ኣኼባ ተገይሩ ጸሎትን ምህለላን ንክግበርን እታ ቤተ ክርስትያን ኣውጃን ይረኣያ እውን ኢሎም ኣለዉ። እዚ እውን ይቕፅል ኣሎ ኢሎም ንመንግስቲ ኮነ ንዝቃወም ሓይሊ ኣካላት ፖለቲካን መራሕትን ንመንእስያትን ኩሉ ሰብ ንሰላም ቀዳምነት ክህብ ወላ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት እውን ከይጠፍእ እታ ቤተ ክርስትያን ትመርሖ ኣካል ፀውዒ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። በዓል ደመራ ኣብ ጎንደር ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ክኽበር ተወሲኑ እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢታ ቤተ ክርስትያን ምክፍፋል ከም ዘሎ የርኢ እዩ ዝብሉ ኣለውን ዝብል ሕቶውን ፈፂሙ የለን ክብሉ ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። ሃገረ ስብከት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ጎንደር በዓል ደመራ ኣብ ኣደባባይ ዘይኮነስ ኣብ ኣበየ ቤተ ክርስትያናት ክኽበር ወሲኑ ፈሊጡ ምውሳኑ ሰሚዕና ኣለና። እዚ ምስ ዘሎ ኩነታት ሰላም ፀገም ከይፍጠር ኢሎም ዝገበርዎ እዩ። እዚ ማለት ካብ ሲኖዶስ ተፈልዮም ማለት ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ሰማያዊ ፓርቲ ዝፀዋዕ ክዎ ህፁፅ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ስለ ዘተዓናቐፈኒ ኸሲረ ክብል ነቲ ቦርድ ብሕጊ ከም ዝሓትትን ናይቲ ፓርቲ ኮሚሽን ኦዲት ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ ኣሎ። እቲ ፓርቲ ነቲ ጉባኤ ብምትዕ ንቓፉ ንኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ እውን ከሲሱ ኣሎ። እቶም ኣቦ መንበር ብወገኖም እቲ ህፁፅ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብዛዕባ ምፅውዖ ኮነ ብዛዕባ ምክልካሉ ዝፈልጦ ነገር የብለይኒ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሪያክ ማቻር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ዕጥቃዊ ቃልሲ ክግበር ፀዊዖም። እዚ መፀዋዕታ ማቻር ንሓያል ዋርሕ እታ ሃገር ኣብ ዝሓገየትሉን ዝኸረመትሉን ኩናት ሕድሕድ ክመልሳ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ፈጢሩሎ። ማቻር ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ካርቱም ኣኼባ ድሕሪ ምክያድ እዩ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንሃገራዊ ሲምፖዚየም ቤተ መዘክር ታሪክን ባህልን ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ብቅድሚ ትማለ ቀዳም መሪቖም ከፊቶም ኣለው። ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናሽናል ሞል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ለጥ ዝበለ ሜዳ ብ540 ሚልዮን ዶላር ዝተሃንፀ ሚዝየም ተኸፊቱ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑሎ ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልውና እዩ። ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ሎሙሸት ሶኒ ኣብ ኒውዮርክ ብቐጥታ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝመሓላለፍ ፈላማይ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ከካይድ ኦም። ክትዕ ሂለሪን ዶናልድን ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብብዝሒ ካብ ዝረኣዩ ናይ ቴሌቭዥን ፈነወታት ሓደ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ እውን ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ንብሎ ኣለና። ናይ ፈረንሳይ ፕረዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ኣብ ካሪሲ ዘሎ መዕቆቢ ስደተኛታት ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት ክዓፅ ወየ ክብሉ ፍሊጦም። እቶም መዕቆቢ ስደተኛታት ብርግፅ ክፈርስ ኣለዉ ክብሉ ሎሚ ነቲ ቦታ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብተወሳኺ ሰበስልጣን ብሪጣንያ ነቶም ሓደስቲ መፃእቲ ክድግፉ ፀዊዖም ኣለዉ። ሰበስልጣን ብሪጣንያ እውን ኣብቲ ሰብኣዊ ፃዕርታት ግዲኦም ንክገብሩ ንምርኣይ ቆሪፅ ኣለኹ ዝበሉ ኦላንድ ሃገሮም እትገብሮ ዘላ ክትቅፅል እያ ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መጻኢ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ንምዃን ኣብ ዝግበር ውድድር ወይ ከዓ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ፖርቱጋል ዝነበሩ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ዝዕወቱ ይመስሉ ኣለዉ። ንሓምሻይ ዙር ኣብ ባይቶ ፀጥታ ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ስሩዕ ዘይኮነ መሃብ ድምፂ ጉተረስ ንሓምሻይ ግዜ ብተኸታታሊ ቀዳማይ ኮይኖም ይወፁ ኣለዉ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኮሎምቢያን ናይቲ ሃገር ደባይ ተዋጋእትን ነቲ ነዊሕ ዝዘለቐ ኩናትን ኣብ ምዕልብኡ ዘብፅሕ ስምምዕ ሰላም ሎሚ ሶኒ ክፍረም እዩ። እቲ ኩናት ሕድሕድ ልዕሊ 250,000 ሂወት ከም ዝበልዐ ይግለጽ። ኣሜሪካዊ ተፃዋቲ ስፖርት ጎልፍ ኣርኖልድ ፓልመር ኣብ መበል 87 ዓመቱ ዓሪፉ። ጎልፈር ኣርኖልድ ኣብ 1950ታትን 60ታትን ጎልፍ ዝተባህለ ዓይነት ስፖርት ኣብ ዝለዓለ ሓድሽ ብርኪ ክበፅሕ ዝገበረ እዩ። ፓልመር ኣብ ትውልዲ ቦትኡ ብሰንበት ኣብ ሆስፒታል ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፔንሲልቬንያ ከተማ ፒትስበርግ እዩ ዓሪፉ። ኣመወዳእታ ኣብ ኣፍሪቃ ሓርማዝ ብዘደንፁ መጠን ይንክሎ መጻኢውን ምርጉፅ ኣይኮነን ክብሉ ብቕልጥፉን ሓለዋን ክንክን እንተዘይተገይሩሎም ክፀንቲኦም ክብሉ ተሓለቕቲ ሓራም ዘይጠንቅቑ ኣለዉ። ንሓርማዝ ኣድሕን ዝተባህለ ጉጅለ ሓርማዝ ሳባና ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ዓይነታት ሓርማዝ ብሰንኪ ነስናኖም ተባሂሉ ዝግበር ሃድን ዝነብሩሉ ከባቢ እውን ክሓድጉ ምግባርን ቁፅሮም ብ30 ሚእታዊ ነኪሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ግን ከም ኬንያ ዝበለ ሃገራት ንዝወስድኦ ደሎ ኣስጉምትታት ምክልኻል ሃድን እዚ እውን ሓጋዚ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቐኒልና ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እትሰምዕዎ ዘለኹም። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ንሃገራዊ ቤተ መዘክር ታሪክን ባህልን ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም መሪቖም ከፊቶም ኣለው። ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ሕዛእቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ለጥ ዝበለ ጎልጎል ብ540 ሚልዮን ዶላር ዝተሃንፀ ሙዝየም ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ኣሎ። ክሪስ ሲምኪንስ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ክቕርቦ እዩ።
እቲ ሙዝየም ብወግዒ ኣብ ዝተኸፍተሉ እዋን ፕሬዚዳንት ኦባማ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
Let us now open this museum to the world.
ሕጂ እዚ ቤተ መዘክር እዚ ንዓለም ንኸፍቶ ኣለና።
እቲ ሙዝየም ሓድሽ ዝተሃንፀ ናይ ኣሜሪካ ሙዝየም እዩ። ፈላማይ ጸልም ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር መሪቑ ክኸፍቶ ድማ ዝገጥም ወይ ዝሰማማዕ እዩ።
But what this museum does show us is that even in the face of oppression, even in the face of unimaginable
እዚ ቤተ መዘክር እዚ ዝሕብሮ ነገር ኣሎ። ጭቆና ይኹን ክትሓስቦም ዘጸግሙ ሽግራት እንተነበሩ ኣሜሪካ ንቕድሚት ከም ሰጎመት እዩ ዘርእየና። እዚ ቤተ መዘክር ኣብዚ ሕጂ እዋን ንእነካይዶም ክትዓት እውን ትርጉም ዝህብ እዩ።
ብባሮትን ነፃ ብዝወፁ ጸለምትን ዝተሰርሐ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተንጠልጠለ ደወል ብምድዋል ኦባማ ነቲ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ታሪኽን ባህልን ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብወግዒ ከፊቶምዎ። እቲ ሙዝየም ዝተሓልፈ ጉዕዞ እንታይ ከም ዝመስል ንበጻሕቲ ንድሕሪት ዝወስድ እዩ። ካብ ድቕድቕ ጸልማት ባርነት ክሳብ ዘርኣዊ ኣፈላላያትን ዘርኣዊ ኣድልዎን ንበጻሕቲ ይወስዶም።
ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ባርነት ክዛረቡ ድሌት የብሎምን። ይኹን እምበር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣ ምኽንያቱ ኣቦሓጎታትና ካብ ኣፍሪካ እዮም ናብዚ መጺኦም ባሮት እዮም ነይሮም። እንሓፍረሉ ኣይኮነን።
ኣብ ውሽጢ እቲ ሙዝየም ካብ ሰባት ዝተኣከቡ ብገንዘብ ዘይትመኑ ብዙሓት ናውቲ ተዓቂቦም ይርከቡ። እቶም ናውቲ ብዙሕ ታሪኽ ይዛረቡ። ብዛዕባ ፍሉጣት ሰባት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ንዝሓሸ ናብራ ዝተቓለሱ ተራ ሰባት እውን እምበር ሲቪላዊ መሰላት ክረጋገጽ ኣብ ዝተኻየሉ ተቃውሞታት ዝተሳተፈ ወዲ ሚችጋን ኣሌክስ ዴቪስ ሓደ ኣብነት እዩ።
ናይ ሎሚ ወለዶ ናይ ግድን ክልወጥ ዝነበሮ ታሪኽ ከም ዝነበረ ክፈልጥ ኣለዎ። ንደቀይ ዝዛረብ ኮይኑ ይስምዓኒ። ንስኻትኩም ምእንታን ከይትቃወሙ ኣነ ተሰሊፈ።
ሰባት እቲ ቤተ መዘክር ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዝሕለፍዎም ፈተናታትን ንናይቲ ሃገር ታሪኽ ማዕረ ክንደይ ከም ዘበርከቱን ብዘላቕነት ዘርኢ ሙዝየም እዩ ይብሉ።
ናብ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሂለሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ሎሚሸት ሶኒ ኣብ ኒውዮርክ ብቐጥታ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝመሓላለፍ ፈላማይ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ከካይድ እዮም። ክትዕ ሂላሪን ዶናልድን ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብብዝሒ ካብ ዝተረኣዩ ሓደ ክኸውን እዩ። ናብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ጽልዋ ክህልዎ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ቅድመ ገምጋም እቲ ክትዕ ብዝምልከት ጅም መሎን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
መን ዝበለጸ ደገፍ ኣድመፅቲ ኣለዎ ዝብል ምስ ሂላሪ ክሊንተን ዘለዎ ማፈላላይ እናጽበቡ ንዝመጹ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ፈላማይ ክትዕ ቁልፊ ኣጋጣሚ ክኸውን እዩ። ዶናልድ ትራምፕ
ዳግም ንኣሜሪካ ሓያል ክንገብራ ኢና፣ ኣሜሪካ ዳግም ውሕስቲ ክንገብራ ኢና፣ ኣሜሪካ ዳግም ዓባይ ክንገብራ ኢና። የመስግን ኣምላኽ ንኣሜሪካ ይባርኽ። የመስግን
ሂላሪ ክሊንተን ኩሉ ተራባሓይ ዝኾነሉ ቁጠባ ክሃንፃ ከም ዝኽእላ ንደገፍተን ዘረጋግጸሉ ክትዕ ክኸውን እዩ ድልየተን።
We're all of value in the United States of America, the greatest
كلاتنا معرك برلنا أب يونايتد ستيتس أبتا كاب عالم زعبيت هاجر كله بمعرة تفاتيرو إلنا إنا نأمن
اتكت عبلو ممهر ينفرسي جورج واشنطن ماتيو داليك كنتات كلووت ناي مقبار تخلو اللو عبلو
Right now the election is closer than a lot of people anticipated and so
أبز حجو وان سابات كابز قمتو نلعلي اتم رجع زي تقرار بأيو سلازي نخلط يوم عابي أقداس النت اللو
نفلم أجزي بقطتا بتلفزيون من محلاف تجمرة أمونغو ريتشارد ديكسنن جون كينيدين أبشنت شعات ميتين سسانا قوات رافرنجي استخايد كتعيو كلت يوم ترامبن هيلارين أبناي بارتتاتوم نايمتس أري كتعات سبوق تنكسا قساميام زي تنبي بحري دونالد ترامب نكلينتن فتان كخوون يخيلي يبلو ممهر يونيفرسي جورج تاون ستيفن واين دونالد ترامب كندي هيلاري كلينتون سنسرعات كمزير ايون ناول كاسب انا وريدوم كزاربو كمزخولوني قلصو قلت يوم تنحانحتي بأدمستي زلوهم درجة تقبالنت بزو حيكونن اتكتع نكلت يوم عدلن حدقان كمزلوو ممهيل انفرسي جورج ميسن جيرمي مايري قلصو
What a debate can do is give a candidate a second chance to make a different impression.
كت حدا حصي استفلي سمعيت كحدر كالاي عدلي هبو وي أبلي علوز نبري ألوتاوي أرداداء كقول يقبر.
بحافشة أمونغو كلتي أمتان حانحتي سلسة بريزدانتاوي كتعات أمونغو مخطر بريزدانتات دما كلتي نايفيت نفيت كتعات ككايد إيام.
تسمعوز اللهم واشنطن دي سي زركب دمس أمريكاي وابل زربانا كبرى سماعتي بفلاي بنايل سا تكتات ولنا كبرى سماعتي ابزي وانزي قرب نايفنا واس اقامات هقاتي مخمز الله يردعنا له كفلي انجينيرين في او اي نزيس اقام المفتاح بعتوب يسرح له كساب شعوغن بالراديو بإسران كلتن إسران حمشتن متر باند حاسر معبل بحاتر معبل بس معي كالكم وإن بإنترنت نكتتها لكال أبز قربة كزيك قررات أسفان قبر ندقنا دمس أميركا حا واشنطن ناب فولي مدد كنسجر
حواحات تولد اللوخ اللي تقرأي مستود بن من قستن زلو زمدنا خمي يمثل هزب تقرأي زيادة ربحي يوزبلو بقلو قنات غربو موغته كمي ترئيو حق النتا اللوغدو من قستو خانا حواحات كيخم وعين سمعت خيف الترز صرح صرح اللو دوزبلو حطو تاتال علنا سلسة تولادو خلو التقرأي عدمنا زحلف عربي زغربنا يمدبلو مخنزازمو إنا أغايشنا قبر سلاسير آيا خابشودن قدس تسفاي كاب فيرجينيا قوديف تفري كاب أوهايوم نابتول دول لقبريل حلفكم
حراي قدفاي مفلاي زناي قندر كنتات كثرو أخالها من قستي إتيوبيا اللو أويش تعدو كمزي لحادة بهرسب كتكاعخو اللو معنو خندوق سابز على حميتا خساب زويسح من قستي انتاي قبر نيرو
مدين مرياتي خلت حساك ويدا اللي افتناي تقرواي زويس حلس اقمالتي هزو تقرأي قدنا لسا كخد يولين كتقام او عدون تقام ينيت ناي محدار تقام اللي بعوي حاني او حزوان جيما لتي كاو حاليفو تايت دو الخاي حتو لناي إهيدان لنا من درس لا توصل لو قدام تعاني فولتو إهيدان مالتي تتقعات قد كاو قدام حيزيو انا كاو وطعي بعلي ساتفولو مالتي ملسوون تتحفنا لهم سقالة قلسوات مالتي عبزين تسع اربعتي مسوطة تناي سيرا هزو تقرأي هونن قصة حيالي نيرو كانسر تبعيلي بوزح ملسون قالينا هنا لنهي نجن بتمكس درجاون بزح توها ونجريلي ثاني حبون عاوزين العرب هويت او ذا تشن 10 حد نخاو مالتي سعون دارغا صرا تقراي نكل عال بزح مسخاسه تقري حد صحفو نغاطا مصحفو نيران ناتي كسكسا انصار حزب تقراي ثاني شيء كاخلت نغري كردو حد تايتي دغافنا حوحات سلل خونه مو عندنا حوحات نت ود حنغير حزبون يوصلل خونه بسباس نون بال مالت نت نايتي منغستي نت ناي حوحات دمبي بسباس ممثل يسمع مالو دي كان حد قلتون مصلو خال اي غنتوانا استراتيجي درجه عندنا حزب تقراي مدخمنا حزب تقراي كاف خالي خاوين مثال سرحيلو من كاسا وصحيلات مالو سلمتايو عندي ظهر داي تقراي مدخم حالي ومتخالي انا مدخم عقمون بغلي لو كمسي خلي كابزولي كاب غوربيت عدتنا ونخون كاب نغبتي خون بزح من كساساتهم دلو زغارماون ميديا سمعنا ريلنا مالتي لذينا حدا معلتي خوني ناي خوراي خوني تم قريتي منالو ምናልባት ናይ ተወሰነ ጊዜ ዘምፀዎ ረአይ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ከም መኮረይቲ ግን ብዙሕ ግዜ ንሓሰብሉ ንሓልምሉ ንፀንሑ እሞ ብተግባር ከዓ ንተንቀሳቀሱ ንፀንሑ እዩ እዚ እንደገናት መንግስትታ እዩ ብክልተ ዓይነት ክንፈል ንኽእል ና ሓደ ብሜድያ ደረጃ ተሪኢካ ብዙሕትኡ ግዜ እቲ መንግስቲ ኣብ ናይ ቀደም ኣሰራርሓ እዩ ነ ሶሻል ሚድያ ሓሊፍዎ ከይዲ እኒ ስለዚ እሱ ተኸታቲልካ እቲ ነገራት ዘይምቅላሕ ነገራት ዘይትኽክል ምኳኑ ዘይምብራ ሓደ ነገር ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ግን ምናልባት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኩራ ንከይላዓል ንከይደፍእ እንደገና እዚ ከምዚ ዓይነት መፈራርሒ እውን መንግስቲ እውን ትውድ እውን ብግረ መንገዲ ደልዮ ከም ዘህል እውን ኣይነጠራጠር ሱ እውን ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ፀገማት ኣለው
ሕራይ ገብረስላሴ ክትሓስቦ ፀናሕ ካብ ሓንጎልካ ካፍለና
እዋ ትኽክል እቲ ጎዲፍ ዝበሎ ኩሉ ብትኽክል እቲ ኣመፃፃ ናይቲ ሽግር ናይ ነዊሕ ዓመት ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝብን ትውድብን ብሓደ ጠቕሊልካ ዝግበር ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ እዩ ኣብ ወፃኢ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ኣብ ፅርግያ ዝሽየጡ ጋዜጣታት ነይሮም እዮም ከቢድ ኩናት ከልዕሉ ዝኽእሉ ፅሑፋት ብብመዓልቲ ይወፁ ነይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለዚ እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝፈጠሮ ዝተጋገየ ስእል ኣሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህወሓትን ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ስለዚ ናቱ ውፅኢት ናብ ከምዚ ዓይነት ተሰጋጊሉ ዘሎ ሓንቲ ታ ጎዲፍ ዝበላታ ናይ ባእዴን ዝትምልከት ኣነ ንባእዴን ኢለ ዝፅውዖ ዘለኹ ሕዚ ትቀደም ንፈልጦ ዝነበረ ናይቶም ትባዓት ሰባት ዝነበረ ዘይኮነ ሎሚ ብግልፂ ተጨውዩ ብናይ ደገ ሓይልታት ዝንቀሳቀስ ባእዴን ይኹ ኮይኑ ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ ማስረጃታት ጭብጥታት ኣሎ እዩ ዓይሙን ፅሒፍናዮ ነርና ዝበልናዮ ድማ ኣጋጢሙ ኣሎ ሙሉእ ዕጡቅ ሓይሊ ኣብ ጎንደረ ብዝተፈላለዩ ወረዳታት እናተንቀሳቀሰ ተጋሩ ከናሽው ከሎ ተጋሩ ክቐትል ከሎ ተጋሩ ክጨው ከሎ ብኣዴን ዝምደቦም ማሓደርቲኦም እናተሓበርዎ ዝኸዱ ነይሮም ስለዚ እዚ ዓብዪ ማስረጃ እዩ ንዚ እቲ ብኣዴን ዝገብሮ ዘሎ ነገር እዩ ዝብል ዘለኹ ንዚ እዩ እቲ ተጋሩ ንምቅናስ ንምሽቁራር ዝግበር ብመስሪያ ቤቱ ኩሉ ማዕረ ስርዓት ተፈጢሩሉ ኣሎ ማዕረ ከይዱ ማዕረ ትሪት ክግበር ይኽእል እዩ ትግምት ግን ትግራዋይ ምስቲ ውድብ ይኹን ምስሊ ኢህደግ ከም ብሓደሻ ምስ መንግስቲ እዚኦም መፃፃእ ዘለዎ ርክብ ንሱ እዩ ትመሰረቱ ተባሂሉ ስለ ዝሕሰብ ኣብ ዝኸዶ ብቱ ተፈጢሩ ዘሎ ሮንግ ዝኾነ ኢሜጅ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝግበር ምጉናይ ብዙሕ እዩ
ሕራይ ቅዱስ ተስፋያ ብኣኺ ከፊትና ብኣኺስከ ክፉት መስመር ኣብ ሓንጎልኪ ዘሎ ካፍልና ሞ ብኹን ዓፁ
ከምቲ ገብረስላሴ ዝበሎ እዮ ካብዚ ንላዕሊ ምዝራብ ብጣዕሚ ይኸብድ ትግራዋይ እየ ኢለ ዝኣምን ኢትዮጵያዊ እየ ኢለ ስለ ዝኣምን እየ ኣነ ኩሉ ዝሪኦ ዘለኹ ከዓ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብዚ ዝኾነ ናይ ሶሻል ዝኾነ ኢቨንት ይኹን ኣብ ገለ ኸይድ እንተለኹ ደቂ ትግራይ ዘለዎም እምነት ናይ ሉኣላዊነት ናይ ኢትዮጵያዊነት ኢለ ዝኣምን ከምኡ ኢልና ግን እቲ ዘሎ ባህልና እቲ ዘሎ ስሳትና ክንሰርሖ ዝግባእ ነገር ንካሊእ ሰብ ንትውልድ ክንህቦ ዝግባእ ነገር ከዓ እጠው ኢልና ክንርኢ ኣለና ከም ኢትዮጵያ ሓሲብና ኢልና ከዓ ኣይነኣምንን ብዙሕ ሰባት ብፍላይ ደቂ ትግራይ ብዙሕ ነገር ክሰርሑ ኣለዎም ኢለ ዝኣምን ሕጂ ዝሪኦ ዘለኹ ብፍላይ ኣብቲ ዘሎ ናይ ባህሊ ናይ ሊትሬቸር ናይ ሂስትሪ ናይ ታሪክ ባክግራውንድ ብዙሕ ነገር ዝስራሕ ነገር ኣይንርኢን ታሪክና ንምፍላጥ ባህልና ዝነበረ ታሪክ ኩሉ ነገር ስለ ዘይተፀሓፈ ወይ ከዓ ናይ ብባዕሉ ብቲ ቋንቋ ይኹን ዋላ ከዓ ብኣምሓርኛ ባይቱ ኢትዮጵያ ቋንቋ ተገይሩ ብዙሕ ናብ ሰብ ስለ ዘይወሰድናዮ እዮም ከምኡ ኢሎም ዝብሉ ኢለ ዝኣምን ብቱ ባህልና ብቱ ታሪክና ሲ ብዙሕ ዝስራሕ ነገር ኣሎ ደቂስና ኣለና ኩላትና ደቂስና ኣለና ኢለ ዝኣምን እሱ ማለት ኢትዮጵያዊነት ግን ካብ ኩሉ ዝበልፅ እዩ ንኡ ኢልና ኢና ስራሕ ሰሪሕና ንኢትዮጵያዊነት ንምፅናሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብቱ ዘለናዮ ቦታ ኩሉ ንኪዩ እንድሕር ገሊፀዮ ኮይነ ትግርኛ ፀገም ስለ ዘለኒ ካሊእ ሰብ ብደንብ ገልፆ ይኽእል ኢለ ይብል
ነፍዕቲ ኸ ቅድስት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዶም ዝዓበዩ ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም ከምዝኹማ ኸ ትግርኛ ዝመልኩ ሕራይ ቅድስ ተስፋይ ካብ ቨርጂንያ ጎደፋይ ተፈሪ ካብ ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ካብ ስዊድን ብዙሕ ነመስግን ኣብ ቅጻሊ የራኽበና ናብ ርእቶታትኩም
ቅርሚት ቅድሚኡ ቪኦኤ መቅረብቲ ኣይቶ ሃይለ ማርያም ደሳለይ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ሶሻል ሚድያ ብዝፈጥርዎ ፀገማት ኢሎም ኣቅሪቦም ነይሮም ሶሻል ሚዲያ ግን አሜሪካ ዝመሰቶ ዝመጸ ይዝብል ብደንብ ገርም አቃልህም ዘይቀርቦ ዚኩን ከለጉና ወያኔ ለጊዜኩን ኩን ወይ ድማላይ ወያኔ ይሄወደግ ተኾነ ግን ንዝ ሁሉ ጠንቅታት ንህዝና ህዝውን ወየንት ሻዕብያን ዘንጾናይ ባዕሉና አሜሪካ አመጻፍ ዳአምበር ናይ ካለ ኢኮነን ካለ ሶሻል ሚዲያ ምን ተዘይጠቅም ይሐይሽ መሰልኒ ብደንብ ገርም ግን አቃልህ ሐቢለም ዘይቀርቦ ነርም የቅን የለ ዘራብሩኩ እየ
ሰላም አዳሎት ዝነደብ ናይ ምዕራባውያን ብፍላይ ድማ ናይ መንግስቲ አሜሪካ ስርዓት ወያኔ ህዝቢ አቅለካ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ብስም ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ብስም ኤርትራውያን ሚሊዮናት ወይ ቢልዮናት ክንሕግዘኩም ኢና ይብልዎም ኣለዉ። ኣብርሃም እያሱ ይቀኒለ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ድምፂ ትግርኛ ከመይትቁኒዩ ተወለ ተክሉ ካበትላንታ ሓደ ተቅርቡ ወሲ ሓደ ወካሊ ህዝቢ ቆርሶ እየ ኢሉ ኣብ ጫካ ኮይኑ ወይ መበረካ ኮይኑ ዘመሓለፈልኩም ተወካሊ ህዝቢ እዩ ኢልኩም ተቅርብዎ ኣለኹም። እቲ ህዝቢ ወኪል ናይ ባዕሉ ብመሪፁ ዘቐመጦም ኣብቲ መንግስቲ ኣለዉ እዮም። ስለዚ ብምንታይ ከም ተመረፀ እውኒ ኣይትፈልጡ ከም ኢልኩም ኹም ተቅርብዎ ዘለኹም ምክንያቱ ምሩፅ ምኳኑ ዘይምኳኑ እውን ትፈልጥዎ ነገር የለን ስለዝበለኩም እዩ። ካልኣይ ማንም ነገር ዝበልኩም ተበልኩም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዝፈላለየ ህዝቢ ኣይኮነን እዩ። ሓደ ዘርኢ ሓደ ተዋለደ ሓደ ዓሌት ህዝቢ እዩ እሞ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ኩልኩም ማለት ይኮነን ሓደ ሓደ ትገብርዎ ዘለኹም ወያኔ ወያኔ ውደቅ ይጥፋእ እናበልኩም ምስቶም ፀረ ምዕባለ ኮይኖም መከራ ዘብልዑና ዘለዉ ትስለፉ ኣለኹም። መቃልስትኩም ብሓባር ሓደ ውድጓድ ዝሞተ ህዝቢ ተጋደልትን ብዘይረብሕ ኣይተናሽውዎ። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ፈታዊ ህዝቢ ኤርትራ እምበሪ
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? የቀኒልና በሉ የቀኒልና የቀኒልና ነፃነት ትብሉ ፍሪደም ትብሉ ኣብ ኣፍሪካ ሰብ ተጨቁኑ ሰብ ተኣሲሩ ትብሉ ንርእቶና ምሕላፍ ዝኸልከልኩም ከ የቀኒልና በሉ ደሓንኩኑ ኣብዛ ረድኹም ተዛሪብና ኣይተዛሪብና ምንም ለውጥ የለን። የቀኒልና ምስ ረድኹም ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ደሓንኩኑ።
ሰላም ቢኦኤ ግጭት ኢትዮጵያ ንምቅርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ብከመይ ፀሉ ዝብል ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተካየደ ክትዕ ተኸታትለዮ ርእቶ ይከኣል እንሆ ቀዳማይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተኸተሎ ጉጉል ፖሊሲ እንሆ ከም ውፅኢቱ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ቆጥዑ ከቢድ ተቃውሞ ኣስዒቡ ካልእቲ ኣቶ ኣድሓኖም ገብረ ማርያም ኣብ ኤርትራ ሰላም ከምዘየለ ዝብል ኣገላልፁኡ ኣብ ኤርትራ ንርኡ ዘሳስብ ህዝብን መንግስትን ከምዘየለ ፍሉጥ እዩ። እንተ ኤርትራ ግን ብሰላምን ቅሳነትን ንዘለዓለም ክትነብር እያ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ።
የቀኒልና ውሃብ ትርኢቶ እምባር ክንፋነወኩም ክሳብ ፅባሕ ከም ዝበልኮ ሎሚ ድሮ ኣብ ደዓመት ዳሜራ መመስቀል እዩ እምባር ሊድያ ታረቀ ትባል ሓዳሽ ዘደራፊት ኣመስለኒ ኣብ ደዓመት ትብላ ኣላ እሞ ብኣክንፋነወኩም ፅባሕ ረኸበና
This program has come to you from the Voice of America, Washington.